Кирил Рашков е превел 430 000 долара на футболен клуб Литекс. Такъв документ е открит в багажник на една от колите, паркирани пред дома му. Парламентът върна полицейските правомощия на агенция Митници. Стив Джобс, който даде на света iPod и iPhone, почина на 56 годишна възраст.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Човекът, който даде на света iPod и iPhone, почина на 56 годишна възраст. Съоснователят и бивш изпълнителен директор на Apple Стив Джобс в продължение на много години страдаше от рядка форма на рак на панкреас. Съболезнованията си президентът на Съединените щати Барак Обама описа Джобс като провидец и велик американски новатор. Бил Гейтс каза за дългогодишния си конкурент и приятел: "Света рядко може да се срещне човек с толкова дълбоко влияние, каквото упражняваше Стив, ефектът от което ще се усеща от много поколения наред." С още информация Марта Младенова.
Стив Джобс направи революция в света на компютърните технологии, създавайки iPod и iPhone. Само преди дни компанията, която Джобс напусна през август, представи последното поколение на iPhone – петицата. Съоснователят на компанията я напусна, след като сам прецени, че е дошъл моментът, в който не може да се справя с ръководните функции поради здравословни причини. Джобс от години се бори с рядка форма на рак на панкреаса, а няколко години преди да открият неизлечимата болест, той претърпява и трансплантация на черен дроб. При завръщането си Джобс прави изключително емоционално изказване.
Аз съм много щастлив да бъда тук днес с всички вас. Някои от вас може би знаят, но преди 5 месеца аз претърпях трансплантация на черния дроб. Сега аз имам черния дроб на човек на 20 и няколко години, който е загинал при автомобилна катастрофа и е бил достатъчно великодушен да заяви, че иска органите му да бъдат трансплантирани. Аз нямаше да бъда тук без такова великодушие. Надявам се всички вие да бъдете толкова великодушни, че да станете донори на органи. Искам да благодаря на хората от Apple за силната подкрепа, която усещах през цялото време. Тя значи много за мен. Искам да благодаря специално на Тим Кук и на целия ръководен екип на Apple. Те наистина управляват компанията добре в труден период. Благодаря ви, момчета.
Съоснователят на Microsoft, Бил Гейтс, каза за дългогодишния си конкурент и приятел: "В света рядко може да се срещне човек с толкова дълбоко влияние, каквото упражняваше Стив, ефектът от което ще се усеща от много поколения напред. За онези от нас, които имаха късмета да работят с него, това е безумно голяма чест."
Смъртта на Стив Джобс е водеща тема в британския и американския печат. Променяйки начина на взаимодействие на хората с технологиите, Джобс и основателят на Microsoft Бил Гейтс промениха своята епоха, така както Хенри Форд и Джон Рокфелер предизвикаха революция по свое време с масовото производство на автомобили и създаването на петролната компания Standard Oil, отбелязва Вашингтон Пост, обобщава Елена Бейкова.
Джобс беше един от пионерите на Силициевата долина и помогна за превръщане на региона в световен технологичен център. През 1976 година той основа Apple с приятеля си от детството Стив Лозняк, с когото пуснаха на пазара Apple 2, смятан за първия персонален компютър в света. По-рано тази година Apple за кратко беше най-скъпата компания в света, измествайки от първото място петролния гигант Exxon Mobil, отбелязва Guardian. Джобс до голяма степен оформи индустрията на персоналните компютри и редица технологични продукти, предназначени за масово потребление, пише New York Times. 8 години след основаването на Apple, ръководеният от Стив Джобс екип създаде компютъра Macintosh, чието пускане на пазара изигра определяща роля за това персоналните компютри да станат по-лесни за използване. След 12 годишна раздяла с компанията, Джобс се завърна през 1997 година, за да застане начело на създаването на поредица от новаторски продукти – iPod, iPhone и iPad. Те промениха радикално не само музикалните плеери и мобилните телефони, но и цели индустрии като музикалната и телекомуникационната. Джобс проправи пътя за издигането на други новатори в компютърните технологии, като основателите на Yahoo – Джери Янки и Дейвид Файло, и създателите на Google – Лари Пейдж и Сергей Брин, обобщава Вашингтон Пост.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Народното събрание одобри окончателно промените в Кодекса на труда, с които се регламентират нормативно специфичните трудови правоотношения при работа от разстояние. С поправките се разписват изискванията за работното място, техническото оборудване и неговото поддържане, както и възможност в индивидуалния трудов договор да се уговори използването на собствено оборудване на работника. Предвидено е работникът и служителят, които извършват работа от разстояние, сами да организират своето работно време, да определят почивките и да ползват отпуски съгласно трудовото законодателство. Заместник-председателят на Социалната комисия в парламента Светлана Ангелова от ГЕРБ обясни, че макар да няма официални данни по въпроса, заетите дистанционно у нас са между 200 000 и 400 000 души.
Това е една възможност на заетите лица да могат да работят от разстояние, далеч от помещенията на работодателя, чрез използването на информационни технологии. Тази промяна се налага във връзка с приетото европейско рамково споразумение от 2004 година. Дистанционната работа е много разпространена в другите европейски държави. В нас нямаме данни колко хора работят по този начин. Това е една гъвкава форма на заетост, която е в услуга и на бизнеса, и на работодателя. Не всички професии са подходящи за извършване на дистанционна работа, но добре намира приложение при счетоводството, компютърните технологии, също така е подходяща за професии като вас, журналистите, като художници, архитекти, IT-специалисти. По този начин е в облекчение на лица, които искат да съвместяват личните си ангажименти с трудовата дейност, като е подходяща за майки, които гледат малки деца, за лица, които се грижат за болен член от семейството и за хора с увреждания. Да, разликата между, да направя едно пояснение, че разликата между надомната работа, която приехме също в Кодекса на труда и регламентирахме през месец април тази година, и дистанционната работа, е, че при дистанционната работа задължително се използват информационни технологии.
Лидерът на ДСБ Иван Костов поиска премиерът Бойко Борисов да бъде изслушен в парламента във връзка с идеите, които лансира по време на посещението си в Чехия. Припомням, че там министър-председателят коментира, че държавите, които имат бюджетен дефицит над 3%, трябва да изравнят нивата на пенсиите и заплатите си с нашите. Чуйте какво още каза лидерът на ДСБ в началото на пленарното заседание.
Предлагам да дойде, защото реакциите, които стигат до мене на българите, които обитават Европа, са съвсем разнопосочни. Едните са в потрес, а другите считат, че се шегува министър-председателя. Аз разбирам, че едно подобно послание отправено към лумпенизирана, търси лумпенизиран слушател сред българските избиратели, но той е добре да дойде тук и да изложи плана си в подробности. Гледам, че председателя на социалната комисия се смее, сигурно на идеята за пенсиите, но изобщо идеите, които той излага, са, щом са предизвикали такива полярни реакции сред хората, е добре да бъдат казани и тук, да видим какви реакции ще предизвикат сред народните представители.
Лидерът на ДСБ Иван Костов. През тази година от България излязоха огромно количество финансови средства, призна пред БНТ министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Причината за това е, че чуждестранните компании и майки са започнали да изтеглят капиталите си от България, за да посрещнат своите разходи. Това е лошо за страната, подчерта министър Трайков. Той потвърди, че все пак през тази година са инвестирани близо 1 милиард евро в промишлеността. Трайков коментира и изявлението на премиера Бойко Борисов, който тази седмица заяви в Чехия, че европейските страни в криза трябва да намалят заплатите и пенсиите до нивото в България. Има неща в политиката, които по-рядко се казват, но са много верни. Това е едно от тях. За съжаление, е трудно да обясним на хората у нас, защо трябва да сме толкова финансово дисциплинирани, добави Трайков. Лихвен калкулатор за натрупаните задължения към държавата под формата на данъчни осигурителни плащания пуснаха от Националната агенция за приходите. Пред Дарик, говорителят на данъчните Росен Бачваров заяви, че по този начин ще бъдат улеснени гражданите и бизнеса, които имат просрочени дългове, да изчислят точната сума, която трябва да внесат в хазната. Така ще се улесни електронното подаване на съответните декларации, което пести време и пари и на бизнеса, и на държавата, информира Марта Младенова.
Целта на лихвения калкулатор е да помогне на длъжниците да изчислят по-лесно общата сума, която трябва да платят към хазната, обясни Росен Бачваров.
Електронната услуга е достъпна в сайта на НАП, съдържа един падащ списък, от който човек може да избере вида на задълженията си. Дали е здравна, социална осигуровка, дали е данък, дали е в качеството си на регистриран земеделски производител, плаща някакъв вид задължения, защото за тях има преференциални условия, да въведе стартовата дата, т.е. датата, на която е следвало да се плати, и калкулатора показва точния размер на лихвеното задължение.
Така, например, ако един земеделски производител има просрочие от 1000 лева за периода от 6 октомври миналата година до днес, натрупаната лихва върху задължението му е 205 лева и 23 стотинки, сочи справка с калкулатора. Бъчваров бе категоричен, че инвестиция в електронен подпис, която струва около 50-60 лева годишно и чрез която могат да се подават декларациите и по интернет, пести изключително големи суми на бизнеса и на гражданите.
Средногодишно ние получаваме около 50 милиона електронни документа, което по нашите ежегодни оценки спестява около 330 милиона под формата на административни разходи.
За първите 8 месеца на 2011 година в приходната агенция по електронен път са постъпили 28,5 милиона декларации, което е с над 2 милиона повече в сравнение с същия период на 2010.
Заместник-кметът по екологията Мария Бояджийска ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на София след провеждането на местните избори на 23-ти и дополагането на клетва от изборния кмет, от избрания кмет за следващия мандат. Това реши Столичния общински съвет на заседанието си днес. Бяха избрани още 35 души, които да изпълняват длъжността кмет и в районните кметства на София, информира Надя Хамдан.
След 23 октомври до полагането на клетва от избраните кметове, длъжността кмет ще се изпълнява от заместни кметове. На други места пък временно изпълняващи длъжността ще бъдат експерти от местните администрации. По време на заседанието на Общинския съвет стана ясно още, че до година ще бъде изграден 5 декара общински парк при бизнес центъра в столичния квартал Младост 4. Това каза заместник кметът на София Мария Бояджийска в отговор на въпрос на Желю Бойчев от БСП. Решението в бизнес парка да изгради общински парк за своя сметка, част от сделката между общината и фирмата, което стана повод за придобилия името скандал с брокерите, в което беше замесено името на Росен Плевнелиев. Самият той тогава отречил с него лично да искам подкуп от общинари през 2007 година във връзка с строителството на бизнес парка. На заседанието днес бяха одобрени тримата общински съветници, които ще участват на общото събрание на Общинска банка, което ще се проведе на 14 октомври. Столичната община информира банков надзор на БНБ за отказа на Общинска банка да проведе извънредно общо събрание по искане на общината. Търговския регистър обаче заведено искането на Столична община да се впише като допълнение към общото събрание на банката следващата седмица. Общината цели да си върне контрол върху Общинска банка чрез персонални промени в надзорния съвет и промени в устава на банката. По време на дискусията стана ясно, че нищо не задължава общината да държи бюджетните си средства в Общинска банка. Според съветникът Вили Лилков това насърчава, цитирам, наглото отношение на банката и не трябва да й се дава възможност да печели от общинските пари. Съветниците за пореден път отложиха приемането на генералния план за движението в София. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
Кирил Рашков е превел 430 000 долара на футболен клуб Литекс. Такъв документ е открит в багажника на една от колите, паркирани пред дома му. Това съобщи за Дарик един от свидетелите, Васил Васев, който е поемно лице и присъствал на обиските в Катуница. С подробностите Тина Ивайлова.
Васил Васев твърди, че в багажника на автомобила Мерседес 190, паркиран пред една от къщите на Рашкови, е имало много документи. Всички те са предадени на прокуратурата.
Един от следователите в багажника намери една папка с документи и вътре имаше нотариално одобрен банков ордер, с който лицето Кирил Рашков отпуши паричен заем на футболен клуб Литекс 430 000 долара.
Такъв документ има, потвърдиха за Дарик разследващи пожелали анонимност. Той е в куриците на делото срещу Рашкови за укритите данъци, което заведе окръжна прокуратура Пловдив. Преди две години окръжна прокуратура е била сезирана заради акция на агенция Митници и икономическа полиция за производство на алкохол в спиртоварна в село Катуница, стопанисвано от Ангел Рашков. Тогава делото е прекратено, но е открита 800 тона меласа, която е била доставена в дружеството на Рашков от Литекс, съобщи говорителя на окръжна прокуратура Пловдив Галин Гаврилов.
Тоест към този момент на в кавички деянието, престъпно такова все още не е било осъществено. Тази меласа е била предмет на търговска сделка между въпросното дружество, представлявано от Ангел Рашков, и дружество от групата на Литекс, мисъл Литекс Комерс АД, или свързано с Литекс дружество. Тоест меласата е от доставена на в дружеството, представлявано от Рашкови, от Литекс.
Междувременно мярката от 72 часа на внука на цар Киро, Кирил Рашков младши, изтече. В 14 часа той ще обжалва пред районен съд Асеновград. Рашков младши бе задържан, след като бе обявен за общо държавно издирване и се предаде сам във второ районно управление Пловдив. На него са му повдигнати обвинения за заплахи за убийство. Тина Ивайлова, Дарик, Радио Пловдив.
Висшият съдебен съвет избра за председател на специализирания съд Георги Ушев, който досега изпълняваше длъжността заместник-председател на Софийския районен съд. За него гласуваха 21 от общо 23 присъствали членове на ВСС. Другите кандидати за мястото бяха Георги Николов, председател на районния съд в Сливница, Величка Иванова Влашева, военен съдия от Пловдив. Павел Хаджиев с още информация.
Георги Ушев получи подкрепата на 21 от членовете на съвета, докато за Николов гласуваха двама, а Величка Иванова остана с 0 гласа. В момента Ушев е командирован като съдя в Софийския градски съд. Освен за този пост, той кандидатства и за мястото на председател на апелативния спецсъд. Миналата седмица обаче той не успя да спечели особено съвета и получи едва 5 гласа за сметка на другия кандидат Румяна Илиева, която получи 12, но въпреки това не бе избрана на поста поради недостатъчно събрани гласове. Сега през ВСС Ушев изложи концепция за открити съдебни заседания, които да върнат доверието на обществеността в съда. Според Ушев, спецсъда трябва да действа бързо, но и да отговори на изискванията на хората за компетентност, справедливост и принципно правосъдие. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Парламентът върна полицейските правомощия на агенция Митници. Това стана след като депутатите одобриха окончателно промените в закона за митниците. Агенцията вече ще може да разследва митнически, валутни и данъчни престъпления. Такива правомощия на митничарите бяха въведени през 2001 година и отнети през 2006, когато бяха прехвърлени на полицията. Инспекторите ще могат да разследват укриването и неплащането на данъци в големи размери, както и неправомерното получаване на парични суми в големи размери от държавния бюджет. Митническите органи могат да задържат нарушители, но не за повече от 24 часа. Задържането ще се налага, ако има данни за търговия с акцизни стоки без бандерол, както и при контрабанда на стоки. Чуйте какво обясни заместник финансовия министър Владислав Горанов след приемането на промените.
Задържането, което вие си представяте, е много различно от това събаряне на земята, слагане на белезници, което сте свикнали да наблюдавате при криминални задържания, извършвани от полицията. В случая става въпрос за налагане на административна мярка, по време на която на лицето да бъдат изискани обяснения. Ако има категорични и основателни съмнения, че е извършено престъпление или има опасност лицето да се укрие, тогава вече митническите органи ще се обърнат или към полицейските органи, или към наблюдаващ прокурор, за да бъде заменена тази административна мярка с мярка за неотклонение. Митническите служители също могат да използват, специално в закона са предвидени, че могат да използват белезници. Пак повтарям, тук става въпрос за задържане на лицето на местото на установяване на съмнението за престъпление, за да може да бъдат извършени необходимите действия и да бъде разпитано лицето, за да се установи действително ли има съмнение за нарушаване на законодателството или не. В случая говорим за сериозни престъпления срещу финансовата сигурност на държавата, дотолкова доколкото митниците имат тази задача да осигурят приходната част на бюджета.
Горанов обясни още, че на този етап не е ясно колко инспектори ще бъдат заети с новите правомощия. При приемането на първо четене заместник финансовият министър прогнозира, че бройката ще бъде 250 до 270 души, но днес каза, че ще са по-малко. Горанов не се ангажира и да каже какви са очакваните финансови ползи от промените. 10 пъти по-висока санкция за домашно животно без регистрация предвиждат промените в закона за защита на животните, които бяха приети на първо четене. В момента размерът на глобата е 20 лева, с промените той ще стане 200. Стопаните, които не почистват след кучетата си по време на разходка, ще бъдат наказвани с глоба от 100 лева, предвиждат още промените. Освен това, депутатите решиха да се удължи срокът, в който общините трябва да се справят с овладяването на популацията на уличните кучета и прибирането им в приюти. Срокът ще бъде до края на 2015 година. Така през следващите 4 години общините трябва да изпълнят задълженията си за намаляване на бездомните кучета. Чуйте какво каза главен санитарен ветеринарен инспектор Дамян Илиев за бездомните кучета.
Основният проблем е отговорността след това за животните, защото практиката да се връщат от там, откъдето са хванати, и след това да не се носи отговорност за тях. От една страна са имунопрофилактичните мерки, от друга страна е поведението на животното. Значи само обичането не е достатъчно. Ние трябва да знаем кой е той, който ги обича в квартала, и да му търсим отговорност. Затова ние сме предложили идентификация на всички животни, сиреч да има чипове, и след това вкарване в информационна система, ние имаме такъв модул, и след това да може всеки случай да бъде разглеждан по-отделно и да се търси персонална отговорност.
Информацията е на Теодора Симова и Дея Манолова. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа не въведе категорична забрана на лекарите да съобщават на бъдещите родители пола на детето им, като препоръча тази информация да бъде поднасяна положително. Целта е да се спре порочната практика в държави като Албания, Азербайджан и Грузия да се правят принудителни аборти тъкмо заради предпочитанията на семействата да имат бебе от мъжки или женски пол. Според български депутат от левицата Янаки Стоилов, който участва в заседанието на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, тази седмица приетото решение препоръчва внимателното съобщаване на пол и няма да засегне утвърдената в България вече практика, просто защото в страната ни не се прекъсва бременността заради пола на децата, освен ако няма медицински причини. По темата работи Йовка Йовчева.
Резолюцията на ПАСЕ с предложението да се забрани информация за пола на бъдещото бебе предизвика сериозни критики в социалните мрежи у нас. Пред Дарик председателката на Искам бебе Радина Велчева определи това като крайна мярка и подчерта, че информацията е изконно право на пациента.
Има наследствени болести, които се предават много повече при единия или при другия пол. Като бъдещ родител над 30 години, това ми е номер едно в главата. Това ще бъде абсолютно задължително аз лично като пациент и като гражданин да го знам.
Бившият депутат и бивш министър по Европейските абсурдно при напредъка на технологиите в 21 век, дори да има проблем с подобни аборти в някои държави, да се приема решение за обща забрана в 47-те държави членки на Съвета на Европа.
Представете си как една жена, която е бременна и иска да знае пола на бъдещето си дете, ще приеме, че няма право на тази информация. Ще се намерят куп доктори, включително с нашата страна, които ще намерят братички да съобщават пола на детето.
За Дарик Янаки Стоилов, който участва тази седмица в гласуването на документа в рамките на есенната сесия на ПАСЕ в Страсбург, съобщи, че е приет препоръчителен текст на резолюцията, който ще се прилага от всяка страна според реалностите. Иначе казано, в България, където няма проблем с аборти на база предпочитан пол на детето, няма нужда от забранителни текстове.
Препоръчва на обществените болници да инструктират лекарите да задържат информацията за пола на плода или поне да осигурят, че тази информация се дава по положителен начин. Този текст така не е напълно определен. Идеята е да не се злоупотребява с тази информация, да доведе до разколебаване на родителите, ако те имат предпочитание за момче или момиче.
Новините от чужбина. Група военни дезертьори нарекла се Свободна сирийска армия се очертава като първото въоръжено предизвикателство на авторитарния режим на президента Башар Асад след продължаващите 7 месеца предимно мирни протести. В интервю за Associated Press Рият Ал-Асад, лидер на групировката и полковник от военновъздушните сили, който неодавна избяга в Турция, се похвали, че Свободната сирийска армия разполага с над 10 000 членове и призова сирийските войници да се присъединят към нея, за да свалят режима от убийци на Асад. Появата на армията от дезертьори сигнализира за тенденцията към милитаризиране на въстанието, което буди опасение, че Сирия може би се плъзга към гражданска война. Пиратската партия в Германия печели национално признание 2 седмици след изненадващи успех на регионалните избори в Берлин, сочат резултатите от анкет. Според изследването, ако сега се проведат федерални парламентарни избори, пиратската партия ще получи 8% от гласовете, един пункт повече в сравнение с проучване от миналата седмица. Това означава, че тази партия, която в програмата си акцентира върху интернет и човешките права, изпреварва партията на левите, които имат 7% избирателна подкреп. Такива бяха новините до този час. Слънчево и тихо време до края на деня. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево и тихо време с температури между 24 и 29 градуса. Събота ще започне промяна във времето, когато от запад ще се заоблачи и ще завали дъжд. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.